რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დასაწყისში ჯერ შევეხმიანებით ჭუბერში ჩვენს რესპონდენტს იმისათვის, რომ გავიგოთ რა ვითარება იქ ახლა და რა იციან მეტი გუშინ, ასე ვთქვათ, დაწყებულ სტიქიურ მოვლენებზე მდინარე ადით და მოგეხსენებათ და სერიოზული პრობლემების შექმნა დატბორილია სახლები. მეც გავიგებთ ჩვენი რესპონდენტისგან, რომელიც ახლა ჭუბერში იმყოფება. ის ჭუბერის მკვიდრია, გარიჩხვიმიანი ჩაგვერთვება აი რამდენიმე წამში ხაზზეა, როგორც ხედავ. ბატონო გარი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ბატონო გარი, თქვენ ახლა ჭუბერში იმყოფებით, რა სურათია ახლა, ჯერ ეს გითხარით, რა ვითარება ახლა და რა იცით მეტი იმაზე, რაც გუშინ მოხდა შედეგებზე?
სიტუაცია ამწოთში სტაბილურია, ჩაცხრასავით დინება.
დიახ.
ჭუხელი არ იწვება და რაღაც იმის ხარჯზე გადავჭით და რაც თავარია, მსხვერპლი აღარა გვაქვს. დანარჩენ ეხლა დაიწყო უკვე ინტენსიური მუშაობა ტექნიკაში, ტექნიკა შემოყარეს. მთავრობამ სამაშველოც არის წელი, პოლიცია მობილიზებულია და რა ვიცი რა, ყველა დიდი პატარა გამოსულია, ვის რა შეგვიძლია, ყველა მაშრობით რა მუშაობს. რომ
ბანდო გარი, რა სახის ზარალია, რა ნახეთ თქვენ, რა ინფორმაცია
გაქვთ? მე ხო ჩემი თვალით ნახე და ვიარემ ფლანად, ხო გუშინ თელი დღე და დღეს დავდივარ ამ თემასთან დაკავშირებით და გზების ძალიან სერიოზული ნაწილი წაიღო, ცენტრალური გზების, მერე შიდა გზების ხიდები, ორადორი ხიდია დარჩენილი რა. და ეხლა ამ წუთში სასწრაფო სამუშაო რაც არის და ხიდები გადასადები, ხუთი ხიდი არის სასწრაფო გადასადები, რომ სოფლის მოსახლეობა, რომელიც ჩარჩენილია, ტიტა საერთოდ მოწყვეტილი არის ჭუბერს და წალგადაღმა მოკლე ხის შეძახით იქიდან შეუძლია თავიდან ერთი სადაც 100 მეტრა უნდა გაევლოთ, უნდა იარონ 10 კილომეტრა ისე წრეზე და რაღაცა. დანარჩენი ახლა სახლები, ერთი სახლი, ერთი კი არა, სამი სახლი დარჩა სუფთა კუნძულებზე, მდინარე შევიდა და ორივე მხარეს მიდის. დანარჩენი ახლა ეს საქონლის დასაბინავებელი ბოსელი თელი ზამთრის ტივით იმით ამის ყველაფრით წაიღო, გარაჟები წაუღო ხალხს, მანქანები და რაღაცები რაც ყველას არის გადავარჩინოთ. დანარჩენი მაღაზია ჰქონდა ერთ ადამიანს, მთლიანად მოწვიდა თავის ყველაფრიანად მასიურიან რაც ჰქონდა შემოსავარიანად და დაბევრ ოჯახს შეუარდა მდინარე წყალში რა, მაგრამ ღმერთით შიდობა
ადამიანის მსხვერპლი არ არის. დიახ, როგორც თქვენ ბრძანებთ, ადამიანის
მსხვერპლი არ არის და რა ვიცი, ამით ვარ ძალიან კვაყოფილები და ბედნიერები რა.
ანუ გარი, ზარალზე მინდა ისევ კითხოთ, საქონელი ახსენეთ თქვენ თუ დაზარალდა მოსახლეობა ამ თვალსაზრისით?
ეხლა როგორი სიტუაცია არის, ბევრი ვერცედებს და ბევრს აკლია, მაგრამ ცოცხალი ამკვდარია, არავინ არ იცის ჯერ, შეიძლება გამოცდეს და ეს სიტუაცია და არავის არ ცხელა ამ საქონლის საძებრად ამ წუთში რა. იმიტომ რომ დაიღო ფაქტიურად ეხლა ეს რაც ნათესები რაც იყო, ეს ხმულები რაც იყო, სათიბები, ნუ იმენა მიწები მოწყვიტა ასე და წაიღო რა. დანარჩენი რაც ვერ მოწვიდა გადაუარა და გადათელა ყველაფერი. ზარალი არის საკმაოდ სოლიდური, სამწუხაროდ ძალიან დიდი ზარალი არის
რა. რასაც აღწერთ ეგრე არის. ბატონო გარი, რა არის ესე იგი ხიდები თქვით თქვენ და კომუნიკაცია ერთ-ერთ დასახლებასთან და რა არის აი მყისიერი საჭიროება მოსახლეობის ახლა?
მყისიერი საჭიროება ახლა ამ წუთში რაც არის საჭიროება ფაქტიურად, ნუ თვითონ რაც საჭირო არის ამ სიტუაციისთვის, რა პროდუქტი და რაღაცა წყალი თუ რაღაცა, ყველაფერი მოსახლეობას გვაქვს ჩვენი დანარჩენი, მოგვიტანეს ხალის და რაც საჭირო არის, მოაქვს და მოაქვს. გუბერნიას სამხარეოს და ყველა სამხარეოს სამმართველოს უფროსი, პოლიციის უფროსი, სამმართველოს უფროსი, გუბერნატორი, ბატონი სულბარია გერარი, მერე ქალბატონი, მინისტრის მოადგილე, გარემოს მინისტრის მოადგილე აქ იმყოფება და რა ვიცი რა, თავიდან ბოლომდე სერიოზულ მობილიზაციაზე არიან და საბედნიეროდ ჩვენ ახლა ჩვენი სახლის რაც არის ყველაფერი პროდუქტი და ის ყველაფერი გქონდა, ასე რომ საჭიროება არის, ახლა ყველაზე მთავარი საჭიროება არის ეს გზები რო გაკეთდეს და ფაქტიურად ახლა შუქი მიეწოდება ჭუმერის მოსახლეობის 25-30% დანარჩენი არის უშუქოდ არის, უგზოდ არის და ესეთ სიტუაცია არის რა.
მანოგარი, რასაც თქვენ აღწერთ, რომ აი რამდენიმე სახლი ორივე მხრიდან წყალში მოექცა, ეს რა თქვა, წაიღო ეს შენობა, ნაგებობები და ასე შემდეგ, რასაც თქვენ აღწერთ, ამით შეიძლება იმის თქმა, რომ კარგახლის მრავალი წლის განმავლობაში ასეთი რამ არ მომხდარა. აი რას ამბობენ, უფრო სიასაკის მოსახლეობა მანდ და როგორ თქვა, რა არის თქვენი დაკვირვება, ვარაუდი, რას შეიძლებოდა ეს გამოეწვია?
რა შეიძლებოდა და შლადი მთები არის ჩვენთან და ძალიან არაპროგნოზირებადი სიტუაციები არის. მეჭყრული, მეჭყერსაშიში ზონა არის ძალიან დიდი რა. აი საიდანაც ეს მოდის, ყოველწლიურად, ფაქტიურად ყოველწლიურად მეორდება, მაგრამ წელს ძალიან სერიოზულად წამოვიდა იქ მყინვარი ჩამოიქცა, დაწბორა, ჯერ ამდენი სიცხეები ხო იყო, მერე ახლა სერიოზული თქეში წვიმა წამოვიდა. ჯერ სიცხემ ხო დაუწყო იმას უღობა და მერე ამ წვიმამ და წამოვიდა მასიურად, მერე ჩაკეტა. ნუ მეგეთქვით რომ ახლა რამოდენიმე 10-ული 1000 კუბური მეტრი ხე აი ძირფესიანად მოგლიჯა და აი ამის ჯებირს იკეთებდა და მერე რომ მოაწებოდა გამოგლიჯავდა და წამოვიდოდა და აი ასე ჩამოვიდა თავიდან ბოლომდე სოფლის ბოლოში და რაც შეეძლო ზიანის მიყენება ნამდვილად, ამაზე დიდი ზიანი არ შეიძლება კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, რომ ადამიანის სულის მშვიდობა გვაქვს და ამით ძალიან ბედნიერები ვართ რა.
ბანოგარი, ერთსაც კითხავთ თქვენ, მე ცოტა წინ წავალ, ზაფხულია ახლა ვიცით, მაგრამ თქვა სათიბები, აი ამ ტიპის ზარალი რომ ახსენეთ, რა პრობლემას შექმნის ეს ზამთარში მოქალაქეებისთვის?
ზამთარში შექმნის ახლა,
ანუ რა დახმარება დაჭირდება აი ამაზე მინდა,
ან ან ტიროტყვი უნდა გაყიდონ ძალიანად, რომ გამოსაზამთრებელი არ ყავდეს, ან ნახევარი უნდა გაყიდონ, რომ ხივაი ყიდონ და ემისი საკვები, მაგრამ შენობა ნაგებობები რაც დაიღო, რა ვიცი ახლა რამდენად გაძლება ჩვენი ბიუჯეტი ესეთ სიტუაციებს, რომელიც აუცილებლად უნდა გაწვდეს, რომელსაც აუცილებლად უნდა გაწვდეს, ეს არ ვიცით რა ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმალურს დააკეთებს რა ხალხის ფის. აი ამის იმედი მაქვს, დანარჩენი ახლა ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას, იმიტომ რომ მოსახლეობა, რომელსაც დახნული
აქვს,
იმას ფაქტიურად საზამთროდ სარჩოდ, ეს თავისი ლობიო გინდა, სიმინდი გინდა, კარტოფილი გინდა,
ამიტომ კითხეთ. დიახ,
ყველაფერი მოხარს, პომიდორი, კიტრი, მე აკონსერვებს და ჩაწალეთ, რომ აი საკუთარ ეზო კარში მოყავს ყველაფერი, რაც ადამიანს სჭირდება, რომელიც ამ წუთში არ არსებობს. ერთი ოჯახი არის, აი სადაც ცხოვრობდა გვერდით, ახალი სახლი ააშენეს, ახლა გადახურვას აპირებდნენ და გუშინწინ რაღაცა იმას დავეხმარე, რაღაცა იმის მასალების მოტანაში, რომ ამ დღეებში დაგვეწყო გადახურვა და რაღაცა და მოვიდა ეს მეწყერი და საერთოდ თუ რამე ჰქონდა ეზოში და რაღაცა ყველაფერი წაართვა, წაიღო თავის რკინიანად, თავის ხის მასალიანად, თავის ბლოკიან, ცემენტიან, ყველაფრიანად რა. ფაქტიურად გაუნადგურა მთლიანად იქ, ჩათვალეთ, საცხოვრებლად აღარო არ გაუკვე, ორი სახლი და მესამე დამხმარე, აი როვეც რო კაიპუხნა შოვეძახით რა,
რაღაცა
6-8-ზე ესენი, ესეთი ხის კოტეჯი ის აიღო და ორი სახლი აღმოჩნდა კონძულზე ერთი ოჯახის.
დაიწყო თუ არა უკვე ამ ზარალის აღწერა ბატონო გარი? ხელისუფლება არისო აკომძანეს და ხო?
ჩენი რაიონის, ჩენი მუნიციპალიტეტის საკრებულო სამჯდომარე ბატონი მაიზერ ჯაფარიძე ხელმძღვანელობს ამას და დაწყებულია, ну, რა ვიცი, როგორ სამუშაოები ისე როგორც სამუშაოები ისე ამ ზარალის აფსლას დაიწყო და რა ზარალი ახლა ვიცი რომ მილიონზე მეტი არის ორი თუ არადი და
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დროებით გემშვიდობებით. გარი ჩხუმიანი ჭუბერის მკვიდრი გვერთვებოდა და სტიქიურ მოვლენას აღწერდა ის რაც თავის თვალით ნახა. იმ მსხვერპლი არ არის როგორც გუშინაც გავავრცელდა ინფორმაცია გავავრცელეთ და საბედიეროდ თუმცა არის ძალიან დიდი ზარალი მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებით ეს ზარალი საგრძნობი იქნება რაც უფრო დრო გავა და ზამთარი მოახლოვდება. მივადევნებთ თვალს ამ პროცესებს და ასევე ნებრივია გაგრძელდება შესწავლა იმისა რაც მოხდა რაც ძალიან დიდი ხანია თუ შეიძლება ითქვას ისიც რომ არაზრდოს მომხდარა ძალიან დიდი massa ტყიანი ფართობის მათ შორის მოწყდა როდესაც აღწერდა ჩვენი რესპონდენტი ჭუბერიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ ერთი გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სასამართლოსი რომელზეც ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს და რომელიც მიღებული იყო 3 ივლისს და ამის შემდეგ ამ სიუჟეტის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად საუბრით საქმე კი რას ახება საკონსტიტუციო სასამართლომ არა კონსტიტუციურად ცნო საგადასახადო კოდექსის და სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ის ნორმები რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დომინანტურ მდგომარეობაში ამყოფებდა და შესაბამისად დისკრიმინაციული იყო სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ. მოვისმინოთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ სტუმართან შოთა თუთფერიძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონი შოთა გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 3 ივლისს არაკონსტიტუციურად ცნო საგადასახადო კოდექსისა და სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის ის ნორმები, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას დომინანტურ მდგომარეობაში ამყოფებდა და შესაბამისად დისკრიმინაციული იყო სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ. მოქმედი კანონმდებლობით საგადასახადო კოდექსი ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ის გადასახადისგან ათავისუფლებს მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით გაწეული ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობის, რესტავრაციისა და მოხატვის მომსახურებას. სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის თანახმად კი სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში მიღების შესაძლებლობა ასევე მხოლოდ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს. ორივე სარჩელზე შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციით აღიარებული თანასწორობის პრინციპიდან გამომდინარე დაადგინა, რომ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა შესაძლებელია როგორც საგადასახადო და ქონებრივი შეღავათების სრული გაუქმებით, ასევე არსებითად თანასწორ სუბიექტებზე ერთნაირად გავრცელებით. საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. როგორც მამა მიქაელ ბოტკოველმა გვითხრა, საპატრიარქოს ეგონა, რომ საკონსტიტუციო შეთანხმების საფუძველზე მართლმადიდებელ ეკლესიას მყარი პოზიციები ჰქონდა, მაგრამ რადგან ასე მოხდა, საპატრიარქო აპირებს, რომ საკითხი საფუძვლიანად შესწავლის სპეციალისტებთან, იურისტებთან სერიოზული კონსულტაციების შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებას არგუმენტირებული პასუხი გასცეს.
სახელმწიფოში, სადაც დომინანტი რელიგია არის მართლმადიდებელი ეკლესია, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არსებობს ასეთი დომინანტი რელიგიები და მათი სტატუსი სხვა რელიგიებთან მიმართებაში ყოველთვის არის განსხვავებული. როდესაც ვაცხად თამას ჩვენ ვიქერ ვამბობთ, რომ აბა ჩვენ ვართ და ჩვენს იქით არაფერი არა, მაგრამ ის რომ კონსტიტუციაზე ეს დაფუძნებული რომ მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებული როლი მიუძღვის სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობის საქმეში, ეს სხვა რელიგიებთან მიმართებაში არის ვარგებს, ხო? ეს რელიგიები, რომლებზეც აღსაუბარია, ზოგიერთი მათგანი საერთოდ 20 საუკუნის ბოლოს არის შემოსული ჩვენთან. და მათ რა როლი მიუძღვის სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობის საქმეში, ეს ამეცნეს იმ თუ შეიძლება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში კი ვკითხულობთ, რომ ეკლესიისთვის განსაკუთრებული როლის აღიარება დაკავშირებულია მის ისტორიულ ღვაწლთან და არ ემსახურება მართლმადიდებელი ქრისტიანული რელიგიისთვის პრივილეგირებული სამართლებრივი მდგომარეობის შექმნას აწმყოში. გაწეული ისტორიული ღვაწლი კი არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც პრივილეგიის ლეგიტიმური წყარო. დიფერენცირება და ეკლესიისთვის სამართლებრივი უპირატესი მდგომარეობა კი არ არის და არ შეიძლება იყოს კონსტიტუციის მიზანი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ საკითხის განხ დახელა უკვე საკანონმდებლო კომპეტენცია. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციური ნორმების ძალადაკარგულად გამოცხადება 2018 წლის 31 დეკემბრამდე გადადო. სასამართლოს მიერ გონივრულ ვადად მიჩნეული 6 თვის განმავლობაში პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, გააუქმებს თუ ყველაზე გაავრცელებს იმ უფლებებს, რომლებიც აქამდე მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის პრივილეგია იყო. კანონმდებლებს ამ მიმართულებით ფიქრი მით უფრო ქმედება ჯერ არ დაუწყიათ. პროცესში თავისი დომინანტური როლის ხაზგასმით აქტიურად ჩართვას გეგმავს საქართველოს საპატრიარქოც. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი მშვენიერაძე კი ამბობს, რომ სახელმწიფო რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევა რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში, მათ შორის საგადასახადო ტვირთითაც, უკეთესია. მისივე აზრით, უმჯობესი იქნება, თუ კანონმდებლები რელიგიური ორგანიზაციების გათანაბრებას მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შეღავათების შენარჩუნების მიმართულებით წარმართავენ.
ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, შემოკლებული ვერსია, ასე ვთქვათ, რომელიც შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებას. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ შოთა თუთფერიძე, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. ბატონო შოთა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ გადაწყვეტილებას ალბათ ვიღაც მოელოდით ასეთ გამოსავალს, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა არ იყო ახალი, ხო?
ისე სიმართლე გითხრათ, ცხადია, ვიცოდით რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება სწორედ ასეთი უნდა ყოფილიყო, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საკმაოდ რთულია ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოსთვის და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვისაც მართლმადიდებელ ეკლესიასთან დაკავშირებული დავების განხილვა, გქონდა ეჭვი შეიძლებოდა ამ რისკზე სასამართლო არ წასულიყო, თუმცა ძალიან მადლობლები ვართ და ვაფასებთ იმ ნაბიჯს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ამდროს სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო.
ეკლესიის წარმომადგენელი რესპონდენტი ჩვენი განმარტავს, რომ ყველა ქვეყანაში არსებობს დომინანტი რელიგიები და მათი სტატუსი ყოველთვის არის განსხვავებული, რაც ასევე მისი აზრით, ანუ მოიაზრებს აი ტიპის შეღავათებსაც, რაზეც თქვენ დაობდით საკონსტიტუციო სასამართლოში.
დიახ, უკიდურესად საინტერესო მოსაზრება იყო ბატონო მიხეილ ლოტკოველისგან, თუმცა ცხადია, რომ ნამდვილად ვერ დავითანხმები. საკონსტიტუციო სასამართლომ ძალიან მარტივად და გასაგებად განმარტა და სწორედ ამიტომ არის ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი. ლოვანდი რომ მიუხედავად იმისა, რომელი რელიგია როდი შემოვიდა საქართველოში, როგორც მან აღნიშნა, და მიუხედავად იმისა, რა წული მეუწყვით მათ საქართველოს ისტორიულ წარსულში, კონსტიტუციის მიზანი ვერ იქნება და არ არის აწყოში ან მომავალში ვინმესთვის პრივილეგიის მინიჭება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებზე საუბრისას, სამართლიანად მე ვერ ხვდები რა ქვეყნებს გულისხმობს ბატონ მიქაელი, იმიტომ რომ ქვეყნები, ყოველ შემთხვევაში ის ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიული განვითარებაც ჩვენთვის მისაღებია და ჩვენთვის მისაბაძია, ნამდვილად არ ახდენენ რელიგიურ დისკრიმინაციას და თანასწორ თქმულებაში ამყოფებენ რელიგიურ გაერთიანებებს. ხოლო რაც შეეხება იმ მეორე ნაწილს, რომელიც მეცოტა მუქარადაც კი აღვი ქვის ნაწილს, რაც ამბობს, რომ ჩვენ ხა იურისტებთან კონსულტაციას გავავლით და ჩაერთვებიან მოლაპარაკებებში, ნიშნავს იმას, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში პარლამენტს მოუწევს ძალიან სერიოზული მუშაობა იმაზე, რომ არ მოექცეს ზემოქმედების ქვეშ.
მომავალი 6 თვე არის ვადა, როცა პარლამენტმა უნდა როგორ აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ანუ შესაბამისობაში მოიყვანოს კანონმდებლობა.
დიახ, ნუ ნორმა არაკონსტიტუციურად იქნება ცნობილი ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც გამოიწვევს ამ შეღავათის გაუქმებას მართლმადიდებელი ეკლესიისთვისაც, თუმცა მანამდე საშუალება აქვს პარლამენტს, რომ როგორც სასამართლომ აღნიშნა, ეს შეღავათი გაავრცელოს ყველაზეც და ამ ხრ მიაღწიოს თანასწორობას და არა შეღავათების საერთოდ გაუქმებით, რაც პრინციპში უფრო შესაბამისი იქნება და უფრო სასარგებლო როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე რელიგიური გაერთიანებებისათვის.
რა უფრო კარგად რომ განმარტოთ მსმენელისთვის, რომელსაც ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც შევახსენებთ, უკვე რამე კითხვა გექნებათ ან მოსაზრება, 2988-327-ზე შეგიძლია დაგვირეკოთ, 2988-327-ზე. პრაქტიკაში რას იძლეოდა ეს შეღავათი?
დავიწყოთ საგადასახადო კოდექსით მაშინ, რომელიც აწესებდა დამატებული ღირებულების გადასახადისგან განთავისუფლების მექანიზმს იმ შემთხვევაში, თუ შენობა ნაგებობის აშენება ან მოხატვა ან სხვა სახის სამუშაო რესტავრაცია ხორციელდებოდა საპატრიარქოს დაკვეთით. მაგალითად, სამშენებლო კომპანიას შეეძლო საპატრიარქოსთვის შეეთავაზებინა საკულტო ნაგებობის მშენებლობა იაფად უფრო ზუსტად ღირებულების 18 დამატებული ღირებულების გადასახადის მოცულობის ტოლფასად იაფად, იმიტომ რომ მას არ უწევდა ამ გადასახადის გადახდა. აბსოლუტურად იგივე შენობის მშენებლობა მაგალითად მუსლიმი თემის დაკვეთით ჯდებოდა 18%-ით მეტი, იმიტომ რომ დამატებული ღირებულების გადახდა უწევდა მშენებლო კომპანიას. შესაბამისად შედაპდა ამას საქართველოს პარლამენტი ამართლებდა იმით, რომ ამბობდა რომ ეს რაღაცით დაკავშირებული ისტორიულ ღვაწლთან, თუმცა ცხადია სასამართლოს გამარტივეს არ არის ისტორიულ ღვაწლთან დაკავშირებული. შესაბამისად ეს ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფო არაპირდაპირ ახალისებდა როგორც რელიგიის გავრცელებას, იმიტომ რომ საკულტო ნაგებობებს აშენებინებდა იაფად, ასევე უთანასწორო საგადასახადო რეჟიმში ამყოფებდა იმ სამშენებლო კომპანიას, რომელიც დაკვეთას ასრულებდა ერთ მხრივ საპატრიარქო მართლმადიდებელი ეკლესიისას, ხოლო მეორე შემთხვევაში მუსლიმ ორგანიზაციისას. მეორე სარჩელს რაც შეეხება სახელმწიფო ქონების კანონთან დაკავშირებით, ამ კანონში არსებობდა ნორმა, და არსებობს ნორმა, რომელიც უზრუნველყოფს და დასაშვებად მიიჩნევს სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემას მხოლოდ და მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ანუ სახელმწიფოს რომც მოენდომებინა პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებშიც კი, თუ იქნებოდა სურვილი რომ გადაეცა მაგალითად რომელიმე სხვა რელიგიური თემისთვის, ცომხური ეკლესიისთვის, მუსლიმი თემისთვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება, ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ ამბობდა ნორმა, რომელიც ამბობდა რომ სახელმწიფო უსასყიდლოდ მხოლოდ გადაცემას მართლმადიდებელი ეკლესიას. ამ პრობლემის სიმწოვე ჩანს მაგალითად იმაში, რომ მეჩეთები საქართველოში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოერთვათ რელიგიურ გაერთიანებას, მათ შორის მუსლიმებს, მეჩეთები, რომლებიც მათ ჩამოერთვათ და შესაბამისად საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩა, დღემდე არის სახელმწიფო საკუთრებაში. მათ შორის სახელმწიფო ხშირად იტყვება ხოლმე და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს ანგელშებში ხშირად პირდაპირ ტყუილი წერია, რომ დაუბრუნდათ მეჩეთები მუსლიმებს, რაც არის აბსურდი და ტყუილი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს მეჩეთები დღემდე სახელმწიფო საკუთრება უბრალოდ მათ სარგებლობაში, ზოგიერთ შემთხვევაში იჯარით, ხანგრძლივით, ზოგიერთ შემთხვევაში სხვა ფორმით მფლობელობის გადასცეს მუსლიმ ორგანიზაციებს, მუსლიმ თემს. შესაბამისად და იმისეზებდნენ ყოველთვის იმას, რომ აი კანონი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ საკუთრებაში გადავცეთ. შესაბამისად ამ ნორმის ფარგლებშიც გამოეცალა ისე ვთქვათ საფუძველი სახელმწიფოს იმპოზიციას, რომელიც ამბობდა რომ შეიძლება ნება არსებობს დაბრუნების და რესტიტუციის ამ წართმეული ქონების, თუმცა ვერ ვაბურდებთ. და აღსანიშნავია ამავე კონტექსტში, რომ ცხადია მართლმადიდებელი ეკლესიას ყველა ქონება შეიძლება უფრო მეტიც ვიდრე წართმეული იყო უკვე დაბრუნებული აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო შეთანხმების თანახმად პირდაპირ აქვთ მათ უფლება დაირეგისტრირონ ყველა ტაძარი, მოქმედი, უმოქმედო და ასე შემდეგ.
ანუ თუკი საგადასახადო კოდექსში იქ არის ორი გზა თანასწორებისა, ან ყველასთვის, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, საპატრიარქოსთვის მოხსნის იმ შეღავათის დამატებული ღირებულების გადასახადის საკითხში, ან ყველასთვის მინიჭებისა, აქ ერთი გზა არის მხოლოდ.
არა, აქაც ორი გზა არსებობს. აქ შეიძლება რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასაც მიენიჭოთ სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობა, ან გაუქმდეს მართლმადიდებელი ეკლესიასაც.
გაუქმება ესე ვთქვა უკანა თარიღით ხომ ვერ მოხდება,
უკანა თარიღით მოხდება,
სათანასწორება ვერ მოხდება და ამიტომ ეს ვიცი.
ხადია, მაგრამ სასამართლოს არც უმსჯელია და ვერც იმსჯელებს და წარშლში უკვე განხორციელებულ დოკუმენტებზე. ანუ ხოლოდ მომავლის კიდე მიმართული გადაწყვეტილების ვთქვათ ძალა, მას უკუცალა ვერ ექნება, ამიტომ ისაც უკვე გადაცემული არის მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის დარჩა მართლმადიდებელი ეკლესიას, თუმცა ნუ ამაზე სასამართლო ვეღარ იმსჯელებს ამ ფორმატში. შეიძლება სადავო გახდეს, მაგრამ ამ ფორმატში საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციით ეს ვერ განვითარდება ეს საქმე. მხოლოდ შეიძლება მომავალს და აქაც შეიძლება რომ თქვას პარლამენტმა გადაწყვიტოს რომ მოდი ყველა რელიგიურ გაერთიანებას მიუცეთ ქონების უსასყიდლოდ მიღების შესაძლებლობა, რაც სწორია, იმიტომ რომ ამ ნორმის მიზანი თავის დროზე იყო მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის მიღებული ზიანის ანაზღაურების გამარტივება. აი მაგალითად, ჩამორთმეული ეკლესია რომ დაებრუნებინათ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს მას ჩამოერთვა საბჭოთა ოკუპაციის დროს, ცხადია ხა მას უკვე ვერ მიყიდი, ხო? იმიტომ რომ მისი ქონება, ყველა მეცით რო ეკლესიის ქონება, მოქმედი ეკლესია, ამიტომ სახელმწიფო ჩათვლა საჭირო, რომ კანონში ყოფილიყო საშუალება, რომ ეს ქონება დაებრუნებინა უსასყიდლოდ და ეს მოხდა. მაგრამ იგივე გათვალისწინება არ მოხდა მაგალითად ისლამური თემის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მუსლიმებსაც აქვთ წარმოული მეჩეთები ძალიან ბევრი, რომლებზეც სახელმწიფო არის რომ რომელთა ინტერესს არ გაითვალისწინა და იგივე მექანიზმი არ დატოვა მუსლიმებისთვის და თქვა რომ ეხა ამბობს რომ სარგებლობაში გადმოგცემთავთ მოგაქირავებთ იჯარით გადმოგცემთ სიმბოლურ ფასად შეიძლება მაგრამ ეს მაინც ფლობელობაა მაინც სარგებლობაა და არავითარ შემთხვევაში არ არის საკუთრება სწორედ ამიტომ უპრიანი იქნება და სწორი გადაწყვეტილება ერთადერთ ჯემეს და არის ის რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებასაც მიეცეთ ამ მექანიზმის გამოყენება საშუალება და არც ერთ შემთხვევაში ის რომ თქვით საპატრიარქოსაც მართლა ეკლესია დაეკრძალოს უსასრულო თქმების მიღება ეს არ არის რომ ვერ იქნება ლეგიტიმური მიზანი ამ ქმედებას და ვერავინ ვერ იტყვის არგუმენტს რატომ არის ეს საჭირო რატომ არის ეს აუცილებელი ასე მაშინ როცა საპირისპირო დამადასტურებელი არგუმენტები არსებობს რატომ უნდა მოხდეს პირიქით რატომ უნდა მიენიჭოს სხვა რელიგიურ გაერთიანებასაც ამისი უფლება
შოთა თუთფერიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი დილა მშვიდობის გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ
გამარჯობა კალბატონო ნინო
გამარჯობა
ბიზნეს კომარტა მე ესეთი შეკითხვა მაქვს რომ აი მოდით მიუდგეთ სამართლიანად ამ საკითხს ეკონომიკური კუთხით საქართველოს სამოციქლო ეკლესია არის ღარიბი ღატაკი მოსახლეობის ეკლესია რომელიც შესული არის მომაკვდავი ქვეყნების ერების ხუთეულში ხო სხვა ეკლესიები, აი ალბათ იუდაისტური ეკლესია, მას აქვს დაფინანსება იმიტომ რომ ძალიან დიდი ლობი ყავს და ძალიან დიდი ქვეყნის წარმომადგენლობა აქვს და არანაირი პრობლემა არ აქვს. მუსულმანური რელიგიები ჩვენთან აშენებენ მეჩეთებს, ხო? თავიანთი აურაცხელი კონებიდან გამომდინარე. სომხურ ეკლესიას აქვს დიდი ლობი და როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში და შეუძლია დაეხმარონ თავიანთ ეკლესიებს საქართველოში. მაგრამ საქართველოს ეკლესიამ რა ქნას? როცა დამხმარე რა უნდა ეყავსა? თუ სადმე მართლმადებელი ქვეყანაში ეკლესიები ყოველას უჭირს. რუსეთისკენ უბიც გოთ. რუსეთი დიდი სიამონები დაეხმარება და შემოიტანს ფულს. და როცა ჩვენ მოსახლეები დამატებით ღირებულების გადასახადს ვიხდით 18%. სახელმწიფო ბიუჯეტი არის 12 მილიარდ ნახევარი. უფლისგან ესეთი აღხმა რომ მეათედი შეცირა ეკლესიას, ესე იგი მეათედი გამოდის 2 მილიარდ ნახევარი ლარი უნდა მიეცეს კონკრეტ კომპენსიებს, ეს გადამაწილდეს. აქედან დიდი ნაწილი უნდა შეხდეს საპატრიარქოს მასში, იმიტომ რომ მართლმადიდებლების რაოდენობა ჩვენ გაცვლებით უფრო მეტი ვართ, ხო ჯერჯერობით. და საქართველოს საქართველოს ეკლესია რაც იღებს ბიუჯეტიდან 10% არიღებს. არამედ იღებს 0.00 რაღაცა პროცენტად. ჩვენ რა გვინდათ? გავწყვით ოთხ საპატრიარქ საქართველოს ეკლესია. თუ ჩამოკიდოთ რუსეთს, მესმის რომ კი თუ ის სხვა ეკლესიებთან მიმართებაში ერთნაირად ფინანსურად ძლიერია სოფლიოში, მაშინ უნდა გადააქტიონ, მაგრამ როცა
ჩამიგეთ
კომპენსაციებთან მიმართებაში ყველაზე ხატაკია, იეღოვლებთანაც კი, იეღოვლები რომელიც ჩვენზე ბევრად კარგად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი
დასაგებია, დრო უნდა
დავუტოვოთ
ბოდიშს გიხდით არ მისმენთ არასდროს. ბოდიში, გავიგეთ თქვენი ხედვა სამართლიანობა ახსენა მსმენელმა და აღწერა სურათი ისე როგორც ის ხედავს.
კი, რაც ნამდვილად არ არის სწორი, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, ნამდვილად ძარი წარმოდგენა აქვს სხვა ეკლესიების სიმდიდრეზე საქართველოში. უფრო სწორია მე ვფიქრობ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ისლამურ თემზე ან იუდაურ თემზე საქართველოში ან სომხურ ეკლესიაზე, უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის რომ ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, ესენი არ არიან მსხოვკეს მოქალაქეები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ამასთან ცალსახად მცდარია შტაბეჭი ლებან წარმოქმნენ იმასთან დაკავშირებით რომ მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოში ნაკლებად მდიდარია ვიდრე ისლამური თემი საქართველოში. ანუ ეს აბსოლუტურად ცდარი შეხედულება, თუმცა მას მნიშვნელობაც არ აქვს, ესეც რომ იყოს, მაგრამ გარწმუნოთ ბატონო, მე ყოველდღიური შეხება მაქვს რელიგიურ გაერთიანებებთან, მათ შორის მათი ფინანსური ანგარიშები ხშირი შემთხვევაში ძალიან ღია და გახსნილია, შეგიძლიათ თავად გადაამოწმოთ, გარწმუნებთ რომ რელიგიურ გაერთიანებებს, რელიგიურ უმცირესობებს საქართველოში ნამდვილად არ აქვს იმ ხელა ფინანსური რესურსი, რამ ხელა ფინანსური რესურსით გააჩნია საპატრიარქოს. რა შეეხება გადასახადებით დაფინანსებას, დოკუმენტების და მრავალფეროვნების ინსტიტუტს აქვს ძალიან კარგი კვლევა მასთან დაკავშირებით და დაახლოებით ცენტრალური და რეგიონალური ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან დაახლოებით 30-40 მილიონამდე ლარი აქვს ყოველწლიურად, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შედგა და რიცხული თანხები, მინიჭებული თანხები რაც სამდოდ არ არის ცოტა, მითუმეტეს საქართველოს მასშტაბის ქვეყნისთვის, მასში როცა სხვა რელიგიურ გაერთიანებს აქვთ ხოლმე მაგალითად 100,000 ლარი, ისიც რელიგიური საქმიანობის მიზნებისთვის, ან პროფილაქტიკა.
სხვა შორის, როცა სვენელმა დაიწყო ღატაკი ქვეყნის ეკლესია სხვა რამეს ველოდი, ანუ სხვა გაგრძელებას.
კი, მე სხვა რამეს ველოდი. კი, მეც ეგრევე ვიფიქრე, მაგრამ როგორც ჩანს, მცდარი შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ვინმე ისლამურ თემს ან იუდაურ თემს ფულს აძლევს, რომ ვიღაცას ებრძოლოს, ეს ნამდვილად არ არის. არ ლაპარაკობთ რომ ვიღაც ქვეყნის დაპირისპირებაზე საქართველოსთან, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი. ჩვენ არ უნდა შეხედოთ მათ არავითარ შემთხვევაში როგორც განყენებულ ინსტიტუციას, რომლებიც რაღაც ნაწილში ჩვენთან მტრულად არიან. არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის. ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და იგივე მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდნენ, რა მდგომარეობაშიც სხვა რელიგიური გაერთიანება იმყოფება. რაც შეეხება გადასახადებს, მე ნამდვილად არ ვიცი, მე ათედის მენეჯერ რელიგიისთვის ავიდე, საიდან მოვიდა, თუმცა ჩემი პირადი აზრი თუ არის საინტერესო მე საერთოდ ვეწინააღმდეგები რომელიმე რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ მგონია რომ ჩვენ აი 1921 წლის კონსტიტუციაში ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი ჩანაწერი პროგრესული ჩანაწერი არ მხოლოდ იმ დროისთვის არამედ დღევანდელი დროისთვის როცა კონსტიტუციის ერთ-ერთი დებულება ამბობდა რომ სახაზინო საქმეების საეკლესიო საქმეებისთვის დახარჯვა რელიგიური საქმეებისთვის დახარჯვა აკრძალულიაო მე პირადად ამ მოდელს ვემხრობი ფიქრობ რომ რელიგიის დაფინანსება არ არის სახელმწიფო საქმე მითუმეტეს სეკულარულ სახელმწიფოში და ნუ თუ იმის უნდა და ფინანსოს მეათედით და უნდა უმეტესობა მისცეს რომელიმე რელიგიას კი ბატონო ამის გაკეთება თავისუფლად შეუძლია სამოქალაქო ურთიერთობის პარკებში და პრობლემა არ წარმოადგენს. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი სამართლიანობას რაც შეეხება, მოდი ამ ყოველთვის ცოტა სხვა კუთხით შევხედოთ.
აი მაგ კუთხეზე თუ შეიძლება ახალი ამბების შემდეგ რამდენიმე წუთი კიდევ გავაგრძელოთ. ნინო როდონაი არის სტუდიაში, ახალ ამბებს მოისმენ 11-ის ნახევარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ მცირე ხნით გავაგრძელებთ შოთა თუთბერიძესთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭუბერში გრძელდება სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები. მთელი ღამის განმავლობაში პროცესი არ შეჩერებულა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, სტიქის ზონაში მცხოვრები ყველა მოქალაქე უსაფრთხო ადგილზეა და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. სტიქის შედეგების ლიკვიდაციისთვის ჭუბერის ხეობაში სამაშველო ჯგუფები გაიგზავნა თბილისიდან, დაიმერეთის და სამეგრელოს რეგიონებიდან. ამჟამად ადგილზე იმყოფება 150 მაშველი და სპეციალ რომ ძიმე ტექნიკა სტიქის ზონაში რჩება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე ხვადაგიანი დღეს დილით კი მესტიაში გაემგზავრა პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. მისი პრესანსახურის ინფორმაციით პრემიერი გაცნობა ჭუბერში შექმნილობას და სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს და მიიღებს ინფორმაციას მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ. უხინალეკის შედეგად 5 ივლისს ჩამოშლილმა მთის მასამ მდინარე ნენსკრის ადიდება გამოიწვია. კალაპოტიდან გადმოსულმა მდინარემ დატბორა ათობით სახლი, გზები, ასევე ხიდები წაიღო, რის გამოც გარე სამყაროს მოწყდა ხეობის რამდენიმე სოფელი. სტიქიას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მდინარე ნენსკრის კალაპოტში დასაბრუნებლად მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა ძიმე ტექნიკა. წინასწარი მონაცემები ჭუბერის ინფრასტრუქტურა პრაქტიკულად მთლიანად განადგურდა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. საღამოს ვის ნახევარზე დანიშნულ ხდომას პირველად დაესწრება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრები განიხილავენ ნატო სამიტისთვის მზადების პროცესში საქართველოს ხელისუფლების კოორდინაციის საკითხებს და თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმებს. საბჭოს ხდომაზე მოხსენებებს წარადგენენ საგარეო საქმეთა და თავდაცვის ის მინისტრები დავით ზალკალიანი და ლევანი ზორია და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. ბრუსელში ნატო სამიტი 11-12 ივლისს გაიმართება და მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრება. სამართალდამცავი იძიებენ საქართველოს პირველი ლედის მაკაჩიჩუასიძის მინდია გოგოჭურის დაჭრის ფაქტს. გოგოჭური ცეცხლსასროლი არაღით ფეხში დაჭრეს. ინციდენტი წუხელ თბილისში მოხდა. მინდია გოგოჭურს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს. დამდაბსხველის ვინაობა და დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 117 ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით, რომელიც 3-დან 6 წლამდე პატიმრობა სასამართლოს ითვალისწინებს. იაპონიაში აღასრულეს ექსტრემისტული რელიგიური სექტის აუმ სინრეკეს დამფუძნებლის სეკო ასახარის და სექტის კიდევ სამი წევრისთვის 14 წლის წინ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი. ისინი ბრალდებულნი იყვნენ 1995 წელს ტოკიოს მეტროში ქიმიური ნივთიერების ზარინის გამოყენებით 13 ადამიანის მკვლელობაში. ამ თავდასხმის შედეგად მოიწამლა კიდევ 6000-ზე მეტი ადამიანი. 2004 წელს გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი ადვოკატებმა ყველა ინსტანციაში გაასაჩივრეს და მივიდნენ იაპონიის უმაღლეს სასამართლომდეც, რომელმაც სასჯელის უმაღლესი ზომა ჩამოხრჩობა ძალაში დატოვა. ტოკიოს მეტროზე თავდასხმის შემდეგ სულ გაასამართლეს სექტის 200-ზე მეტი წევრი და მათ ნაწილს სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ვაგრძელებ შოთა თუთფერიძესთან ერთად, ის გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 ივლისის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დისკრიმინაციულად ჩათვალა ის საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც გარკვეულ შეღავათებს ეკონომიკურს ანიჭებს მართლმადიდებელ ეკლესიას, მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას. და ჩვენ ესე მოკლედ ასე ვთქვი, არ ვიცი, მე მგონი არ შემეშალა, ხო?
არა, სწორად აღნიშნეთ.
და ჩვენ ლაპარაკობდით, შეგაწყვეტინათ სიტყვა, როცა გადახვედით სამართლიანობის ნაწილზე.
დიახ. და სინამდვილეში ჩვენ ძალიან ხშირად როცა ვაფასებთ ხოლმე სამართლიანობას, გადაწყვეტილების სამართლიანობის ან რომელიმე სხვა ეფექტის, რომელიმე კანონს გააჩნია, ძალიან ხშირად უყურებთ ხოლმე ხოლმე ჩვენი პერსპექტივიდან და მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაშიც იგივე პრობლემას აქვს საქმე. სინამდვილეში კი როგორ შეიძლება სამართლიანი იყოს ის, რომ მხოლოდ ერთ ნაწილს ქვეყნის მოქალაქეების მისცე უფლება, რომ ააშენონ ან უფრო ადვილად ააშენონ რაღაც შენობა, ვიდრე რომელიმე სხვა ნაწილს საზოგადოების ამით. ეს ნაწილი სამართლიანობის პრობლემა, ფიქრობ, ყველაზე ნაკლებად უდგას ამ გადაწყვეტილებას პირიქით, თქვით, სამართლიანობის კანონებს მიმართული ცალსახად. და რადგან ბოლოსკენ მივიდივართ, მინდა ყოველ ხაზი გავუსვა,
რატომ ეს მიდგომა არის ხო სამართლიანობის უმრავლესობის რელიგია და ვიღაც ესე მოქალაქე თქვენ როცა ახსენებთ და ხას უსვამთ, რომ ლაპარაკი არის არა ასე დაყოფაზე, არამედ მოქალაქეებზე საქართველოს, რომლებიც კანონის წინაშე თანასწორნი უნდა იყვნენ. არამედ როცა აი ესეთ შეფასებაზეა ლაპარაკი და სხვა კატეგორიებით იქ უკვე სად მივდივართ, უფრო მოქალაქე და ნაკლებად მოქალაქე.
ცხადია, ზუსტად ეგრე არის. ამას ალბათ ეს ალბათ აი სახება კიდეც მაშინ, როცა ხშირად უშვებო ხოლმე იგივე შეცდომას და ეგ ალბათ მენტალიტეტის პრობლემა უფრო, როცა რელიგიას, რელიგიური იდენტობას აი იგივე ხოლმე მოქალაქეობასთან, ეროვნული იდენტობასთან ხოლმე ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება ქართველი არ იყოს მართლმადიდებელი და სხვა რელიგიის მიმდევარი იყოს, რაც აბსურდია, ხო? ვიცი, ილია ჭავჭავაძედან მოყოლებული და მანამდეც უფრო ადრეც ჩვენ ამის პრობლემას არ გვქონია, რომ იდენტური ყოფილიყო ჩვენთვის ეგორი ინსტიტუტი. თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში არიან ინსტიტუციები, მათ შორის რელიგიური ჯგუფები, რომელსაც ეგ ურჩევნიათ, რომ ეგრე იყოს სამდულად, იმიტომ რომ მათთვის კარგი არის. ამიტომ რეალურად უსამართლობაზე თუ მინდა საუბარი, უსამართლობაზე სწორედ ის არის, როცა მაგალითად მუსლიმი ადამიანის გადახდილი ფულით ფინანსდება მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო? ეგ არის უსამართლობა და არა ის, რომ ვთქვათ, არა ის, რომ ყოველას მიეცემა საშუალება, რომ საკულტო ნაგებობა, ეს მეჩეთი იქნება, სინაგოგა თუ ეკლესია, აშენდეს ერთნაირი პირობებით. ეგ არის სამართლიანობა სწორედ და არავითარ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებას ძალიან კარგი გადაწყვეტილება დასაბუთებული, მაგრამ ყველა პრობლემა რომ მქონდეს, დასაბუთების პრობლემა რომ მქონდეს, ვთქვათ, არგუმენტაციის პრობლემა რომ მქონდეს, სამართლიანობის ნაწილში პრობლემა ნამდვილად არ გააჩნია პირიქით, ნებისმიერი იურისტი გეტყვით, რომ რეალურად ის სამართლიანობის ის მკაფიო განჭრეტა, რომელიც სასამართლო მრავალი წლის განმავლობაში თავს არიდებდა და ითვლებოდა, რომ სასამართლო ამ მიმართულებით პასიურია, იმიტომ რომ ერიდება რეალურად მსგავს გადაწყვეტილების მიღებას, ძალიან მკაფიოდ განაცხადა სასამართლო, რომ ისტორიული ღვაწლი ერთია და კი ბატონო, არავინ ამას არ უარყოფს. თუმცა სამართლიანობა თუ გვინდა და კანონის წინაშე თანასწორობა თუ გვინდა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ დღეს რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კანონის წინაშე. არავინ არ ამბობს, რატომ ყავს ბევრი მრევლი რომელიმე რელიგიურ ჯგუფს, ხო, რატომ ყავს არც ბევრი საკულტო ნაგებობა, რატო აქ ამასე არ ლაპარაკი. თუმცა კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა იყოს, ცხადია და ეს სწორი არის. ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან. ამასთან ეს მსჯელობა, მე ვფიქრობ, შეიძლება გავრცელდეს ნებისმიერ სხვა პრივილეგიაზე, რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას ექნება და ძალიან თვალშისაცემია ასევე ის მოლოდინები, რომელიც თვითონ მართლმადიდებელ ეკლესიას ჰქონდა და ეს სწორედ იმის შედეგი არის ჩემი აზრით, რომ სწორედ ბოლო 10 წლების განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლო ხელისუფლებაც, მიუხედავად იმისა, ვინ იყო ხელისუფლებაში, ყოველთვის თავს ერდებდა ხოლმე კონფლიქტს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და ძალიან წარმოუდგენელი იყო, რომ ვიდრე ვინმე ესეთ გადაწყვეტილებას ოდესმე მიიღებდა, ვინმე გაბედავდა ესეთ გადაწყვეტილება მიიღო. ამიტომ მე ძალიან მიხარია ეგ ამბავი, რომ ეგ წმენა შეირყა იმასთან დაკავშირებით, რომ უსამართლობა კანონიერია, იმიტომ რომ სასამართლომ თალსახა თქვა, რომ უსამართლობა კანონიერი არ არის, კონსტიტუციური არ არის ყოველ შემთხვევაში და კანონში ჩაწერეთ თუ გინდა.
და ხო, რა ინტერპრეტაცია იქნება ამისი? შემდეგი 6 თვის განმავლობაში ვნახავთ, მანამდე კიდევ ბევრი რამ მოხდება საქართველოს ცხოვრებაში. არ ვიცი, ხო, რავადაში მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ალბათ არჩევნებამდე არა.
შეიძლება
ვივარაუდოთ. ძალიან დიდი მადლობა შოთა თუთფერიძეს, ის გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განმარტებებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ გადაცემას სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით. ერთ საინტერესო პროექტზე გიამბობთ, როგორ შეიძლება მოხდეს ადამიანის უფლების დარღვევის რაღაცნაირად ვიზუალური პროექტით წარმოჩენა, რატომ გადაწყვეტეს ასე დანახება იმისი, რისაც სურდათ. მოკლედ საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, დაგველოდეთ.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 41 წუთია და ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებთ ერთ პროექტზე საუბრით, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებებს. და თუმცა კი არის, ასე ვთქვათ, სინთეზი, ეს არის ვიზუალური პროექტი. ილაპარაკე, თუ შეიძლება, სტუმარს მიკროფონი გავუსწოროთ და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, ნინო ჩიხლაძეს, რომელიც წარმოადგენს საიას, მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, და ანუნა ბუკიას, იდეის ავტორი, ინიციატორი და ყველაფერი. შემიძლია ვთქვა, შემსრულებელი არ გყავს აქ. ფოტოგრაფი მარინა კანი, მამასახლისი, და მოგესალმებით პირველ რიგში და მინდა ქალბატონ ნინო თქვენ მოგმართოთ. რატომ უნებრივ არა, ასე ვთქვათ, რაღაც ეფექტის იმედი გაქვთ ამ გზით ყურადღების გამახვილება, ყურადღების მიქცევა კონკრეტულ პრობლემაზე? თუ ჯერ ანუნას ვკითხო იდეაზე, შევსასწრებ.
არა, მე მგონი ნინომ დაიწყეს შევე, იმიტომ რომ პროექტი ძალიან დიდია და მე ვარ ერთ-ერთი პატარა ნაწილი ამ დიდი პროექტის და ამიტომ.
გისმენთ, ნინო, რა პრობლემაზეა მოკლედ ეს პროექტი, მოდით ასე ვიტყვი.
კი, გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს, მოგვივიდა ესეთი იდეა პროექტის ფარგლებში, რომ გაგვეკეთებინა ფოტოპროექტი, სადაც წარმოვაჩენდით ამ მას უფრო სხვა კუთხით, ვიდრე ეს ვთქვათ ხდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყურადღებას ამ შემთხვევაში ვამახვილებთ უკვე ოჯახის ყველა წევრთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ოჯახში ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაული და ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, ხო? ეს იქნება შესაძლოა იყოს ასევე მამაკაციც, ბავშვიც და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ფოტოებში წარმოდგენილი იქნება ყველა შესაძლო სხვერპლი და ამასთანავე ის ფრაზები და ის გამოთქმები, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებენ ხოლმე სხვერპლის მიმართ. ფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთხელ იქნება ის მესიჯი საზოგადოებისთვის და კამპანიასაც ქვია ილაპარაკებ და შესაბამისად ამ ჩვენი ფოტო პროექტით ვთხოვთ საზოგადოებას, რომ მოგმართონ დახმარებისთვის, რათა დროულად მოხდეს მათი უფლებების დაცვა და არ მივიღოთ შემდეგ უკვე ის შედეგი, რასაც ძალიან ხშირად ვიღებთ და ვერ ვასწორებთ.
ასეთი, როგორ თქვა, სოციალური და უფრო მეტიც ადამიანის უფლებრივი დატვირთვის მქონე პროექტი, ხატრული პროექტი, პირველი არ არის, ანუ ნახავ, რასაც აკეთებთ, რა ეფექტი მოაქვს ამას, იმიტომ რომ ეს არ არის დოკუმენტური ფოტოები, ხო? ხატრული ფოტოებია კონკრეტული გზავნილით საზოგადოებისთვის. ქვია ილაპარაკე და ეს არის მიმართული პოტენციური ან უკვე არსებული მსხვერპლისადმი ეს გზავნილი თუ მათ მიმართ ასევე ვინც ხედავთ ზალადობას. დავარც ჩუმად.
ალბათ ორივესთვის არის, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც იყო გენერირება პროექტის ნიერ ხმთხვანელთან ნინოსთან ერთად ფიქრობდით, რომ რა არის ის, რაც აკლია ამ ცუთას, ასე ვთქვათ, ამ თემასთან მიმართებაში ქვეყანას, ხო? და როგორ შეიძლება რაღაც გამოვასწოროთ. თან ძალიან დაგვეხმარა ის მიდგომაც, რაც ამ შემთხვევაში ამ პროექტს ჰქონდა, რომ ფუნდამენტში მოგვარდეს საკითხები და არ იყოს ვთქვათ გამოხატული უფრო ისეთი აგრესიული შეტევით, რომელსაც რა თქმა უნდა თავისი ადგილი აქვს, აქციებს და რაღაცა სხვა ტიპის აქტივობებს, მაგრამ ალბათ ორივეა საჭირო ბალანსისთვის. ამ აქცენტის გამო რაღაცები ბევრად უფრო ისეთი ეტაპობრივად და საინტერესო და თანმიმდევრულად წავიდა. პირველი ის, რომ გვინდოდა გვეთქვა ყველასთვის, რომ უნდა ილაპარაკონ. მეორე ის, რომ ზალადობა არ არის სოციალური მოვლენა ან სოციალურ გარკვეული სოციალური ჯგუფებისთვის დამახასიათებელი და ესე ვთქვათ დაწინაურებულ ჯგუფებში ინფორმირებულ უზრუნველ ყოფილ ჯგუფებშიც ვაწყდებით მას, უბრალოდ ეს არ არის ისე, ვთქვათ, ზუსტად იდენტიფიცირებული და რატომღაც საუბრისას ყოველთვის მიდის, ვთქვათ, მისი ეს სოციალური ასპექტის ხაზგასმა და ვფიქრობთ, რომ ეს არის დიდი შეცდომა. ამასთან, რომ ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ ქალებზე განხორციელებული ძალადობის აქტი, ასევე რისი დიდი პრობლემაც გვაქვს და როდესაც დავფიქრდით რა არის გაკეთებული და რა შეიძლება იყოს ესეთი კაფიო, მკვეთრი, რამაც შეიძლება ესეთი ზეგავლენა და ზემოქმედება მოახდინოს სოციალური და დოკუმენტური ფოტოს მიღმა, მივხვდით, რომ ეს არის რაღაც სიმბიოზი ამ ყველაფრის. იმიტომ რომ ის ესთეტიკის ფოტოგრაფია, რასაც ნაკანი მამასახლის სტუდია იღებს, არის თავის ჟანრში საკმაოდ ისეთი ძლიერი და წარმატებული ფოტოგრაფები არიან და თავის მხრივ სოციალური თემა, რომელიც უნდა გაერთიანებულიყო იმისთვის, რომ ეპოვა რაღაც ოქროს შუალედი, იმისთვის, რომ ადამიანებს დაენახათ ამ პროცესში თავისი თავი. და ასევე ძალიან გვინდოდა, რომ ყოფილიყო მძაფრი ხაზგასმით რომ გვინდოდა ყოფილიყო მძაფრი, იმიტომ რომ კარგად დაგვენახა რა სიმძაფრე ამ პროცესის და აქ არის ორი სახე სიმძაფრე, ეს არის ფიზიკური ხასიათის და მეორე სიტყვის, რომელიც კიდევ უფრო ძიმეა და კიდევ უფრო ალბათ საზიანოა ჩვენი საზოგადოებისთვის.
ისე როგორც თქვენ ლაპარაკობთ, შესაბამისად აღიქვამთ მძაფრად ამ პრობლემას და აკვირდებით, ერთი რამ არის ალბათ მნიშვნელოვანი გამოწვევა, თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ ეს სოციალური მოვლენა არ არის ზალადობა და ეს არის დანაშაული და თქვენ ამას ასე აღწერთ, თუმცა სწორედ იმიტომ გსურთ ამაზე ყურადღების გამახვილება, რომ ჩვენ ხშირად ვაწყდებით ამის ზალადობის, ზალადობრივი ურთიერთობის, კომუნიკაციის, ზალადობის ფიზიკური განხორციელების მიმართაც ხშირად ვაწყდებით იმას, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილში არც თუ მნიშვნელოში მე ხა გამიჭირდება გაზომვა, უბრალოდ ესე დაკვირვებით ვამბობ, ყველა საკუთარი გამოცდილებით ვმსჯელობთ ამ წუთას, ხდება ნორმალიზაცია ამის. მოხდა, ჩაიარა, უკვე წარსულია, რაღაც არ შეიძლება, ლამაზად უნდა გამოჩნდეთ ისევ, არ უნდა ვთქვათ ამაზე, იმიტომ რომ შემდეგ რაღაცნაირი მაინც ტაბუირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც წინსვლა ამ თვალსაზრისით არის, გულისხმობ ზალადობის აღქმაში და მასზე რეაქციაში.
წინსლა ნამდვილად არის ჩვენ თუ შევადარებთ გასულ წლებს დაახლოებით თუნდაც 2010-2012 წელს და დღევანდელ სიტუაციას ნამდვილად ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ასევე თვითონ საზოგადოების მხრიდანაც ეს ამის დასტური არის ისიც რომ არის ძალიან ბევრი მომართვიანობა რაც გასულ წლებში ნამდვილად არ იყო თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ თქვათ 2012 და 14 წლებში არ ქონდა ასეთი მასშტაბის ძალადობები, თუმცა მომართვიანობა არ იყო ამ შემთხვევაში და საზოგადოება ძალიან უჭირდა ამაზე ხმამაღლა საუბარი. მაგრამ დღეს ეს სიტუაცია შეიცვალა და ეს სიტუაცია შეცვალა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობამ და ძალიან ფართო მასშტაბიანმა კამპანიებმა, რომელიც ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ასევე თვითონ სახელმწიფოს მიდგომამაც, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ის ნამდვილად ცდილობს ამ კუთხით გადადგას რაღაც დადებითი ნაბიჯები. თუ შევხედავთ თავშესაფრებში მომართვიანობას, იქაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და საკმაოდ გადატვირთულია და ხშირ შემთხვევაში გვიდგება ის პრობლემა, რომ ადგილები არ გვაქვს და არ ვიცით ეს ადამიანების აწავიყვანოთ, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს საზოგადოება, რომელიც დღეს ჩვენ ყავს უფრო ღიად საუბრობს და არ ცხვენია ამ პრობლემის აღიარების და უფრო გახსნილია ვიდრე ვთქვათ რამდენიმე წლის წინ. რა თქმა უნდა, თაობებს შორის სხვაობა ნამდვილად არის. ახლა ახალგაზრდა თაობა მეტად აქტიურია, არითმენს ძალადობას და შეიძლება პირველივე ფაქტის შემდეგ მოგმართოს, რასაც ვერ ვიტყვი ვთქვათ აი 50 წლის ზემოთ ადამიანებთან, იმიტომ რომ მათ კიდევ სხვა კუთხით, ისინი კიდევ სხვა კუთხით უყურებენ, სხვა სახის შეზღუდვები აქვთ, ცხენიათ რომ აღიარონო შვილის მხრიდან გახდნენ ძალადობის მსხვერპლები, საზოგადოების გაკიცხვის ერიდებათ და ამიტომ ჯერ კიდევ ჩაკეტილები არიან და იკავებენ თავს. თუმცა მათი მხრიდანაც არის მომართვიანობა.
50 წელი და ზემოთ, მე უფრო ახალგაზრდა, ანუ ქვედა ასაკიდანაც ვიტყოდი, რომ ეს საკითხი ოჯახი როგორ თქვა, ოჯახის სახის თუ როგორ ქვია დაცვა თუ ოჯახის პრესტიჟის დაცვა, ღირსების დაცვა არის ის, რომ ასეთი რამ თქვა პრობლემა არ უნდა გამოვიდეს, არ უნდა ილაპარაკოს. ეს პროექტი კარგია, დაგვაფიქრებს, რაღაცას გაგიმძაფრებს, ამისთვის არის ხომ ხელოვნებაც, რომ რაღაცები გააღვიძოს ადამიანში, ფიქრები აშალოს და ასე შემდეგ და ამის ნახვის საშუალება იქნება დღეს სად და რომელ საათს რომ უთხრათ
მას. 7 საათს ველოდებით ყველას სტამბაში. ძალიან საინტერესო თავისუფალი სივრცეა იმისთვის, რომ დაათვალიერო და დათვალიერებს მე დაფიქრდე იმაზე, რაც ნახე და ასევე ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად კონტეს კომუნიკაცია და დისკუსია იმ ხალხთან, ვინც ამ თემაზე ან მუშაობს, ან რაღაც გაუვლია, ან რაღაც პროცესები გაუვლია და ამიტომ არამხოლოდ დათვალიერების მიზნით, არამედ ინფორმაციის მიმოცვლის მიზნითაც შეიძლება ადამიანები დღეს მოვიდნენ.
და ისე მინდა ოჯახის ამბავს მივუბრუნდე. დასაწყისში, როცა ამ თემებზე ლაპარაკი დაიწყო მედიაში, აი ჯერ კიდევ ისეთი მასშტაბი არ ქონდა და არ იყო გააქტიურებული და ერთ-ერთ დილის გადაცემა იყო და მახსოვს თქვენ ახლა ასაკი რომ ახსენეთ. დაიწყეთ ლაპარაკი და ძალიან მოულოდნელი ზარი იყო იმ ეტაპისთვის, იმ დროისთვის, სწორედ ასაკიანი ქალის რომელმაც დარეკა და სრულიად გულწრფელად და მახსოვს ის ემოციაც, იმდენად ზაფრი იყო სტუდიაში მყოფების, მე და ორი სტუმარი მიმყოფებოდით, უფლება დამცველები, მახსოვს ის, რასაც აღწერდა ეს ქალი, რომ 10 წლეულების განმავლობაში ის იყო ძალადობის დიდწილად, როგორც ის აღწერდა, ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი მეუღლის მხრიდან. და მან მხოლოდ ძალიან ძალიან გვეატყობა, ახალი მიღებული ჰქონდა გადაწყვეტილება თუ რა და აი ეს რაღაცნაირად ამოხეთქა და გამოთქვა ეთერში და ეს ჩემთვის ეს იყო პირველი ასეთი საჯარო ჩემი გამოცდილებით საჯარო გამოცხადება მედიაში, ტელეფონით რეკავდა და არ ჩანდა ბუნებრივია არ უთქვა სახელი და ასე შემდეგ. გამიწყრებიან კიდე შვილებიო, ესეც დააყოლა რომ იცოდნენ რომ ეს თქვი, მაგრამ უნდა იცოდეთო. ეს იყო იმის საპირისპირო აზრი იმ ეტაპზე, რომ მაშინ ძალიან ხშირი იყო ზარები, რომ რას ელაპარაკობთ ასეთი რამ, ასეთი პრობლემა საქართველოში არ არსებობს. ხო, აი ელაპარაკე, რატომ არის თქვენი აზრით, ესე ვთქვათ, ლაპარაკის გაზიარების პრობლემა? აი კიდევ რომ მეტად ახსნათ. თქვენი დაკვირვება.
Ასე თმენის კულტურის გამო, ხო? რაღაცა ეს რომელიც შექმნა ჩვენმა დამალვის და თმენის კულტურის, აი თმენის ვალდებულების აუცილებლობის ამ მიმართულებით, ხო, ოჯახთან მიმართებაში თუ არის. და მეორე მე ვფიქრობ, რომ ისევ დგას პრობლემა იმის გააზრების რა არის ეს ზალადობა, განსაკუთრებით ფსიქოლოგიურ ზალადობასთან მიმართებაში. ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში კაცები ძალიან ასე ვთქვათ, მსხვერპლის ჯგუფში შეიძლება ამ ნაწილში იყვნენ, ხო? სტატისტიკურად არა, ზოგადად ვამბობ, ბავშვები შესაძლოა. და ამიტომ ალბათ ის ფრაზები, რაც ჩვენ გამოვიტანეთ ამ ადამიანების სხეულზე, ჩვენი აზრით იმის მცდელობა იყო, რომ აი ეს სიტყვაც არის დამანგრეველი და ძალადობრივი და რაღაცა ესე შევაჭამ. ნინა დაამატებს.
სმენელი ყავს, იდრენი სმენელი თუ ყავს შემოიყვანეთ. გისმენთ დილამშვიდობის.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო, ბრძანეთ.
ქალბატონო ნინო.
დია.
თქვენ საკმაოდ სერიოზული ჟურნალისტი ბრძანდებით. ამას მე გულს ყველად გეუბნებით. და ამიტომ ჩემი მოკრძალებული თხოვნა იქნება, აი თუ მიიღებთ.
ბრძანეთ, ბრძანეთ. კი ბატონო, გისმენთ.
აი წინა გამომშლელმა, წინა სტუმარმა რო ილაპარაკა და ჩართვა რო იყო, აი ჩართვამ რაც თქვა, იმის პასუხი კი არ დასცა იმან. ამიტომ გთხოვთ, მიუთითოთ მოწვეულ სტუმარს, ჩემი მოკრძალებული თხოვნა, რომ პირდაპირ პასუხი დასცენ, რასაც ელაპარაკებიან. ჩართვამ უთხრა იმას, რომ დაფინანსება სხვა რელიგიებს თავისი ცენტრებიდან აქვს.
გასაგებია, ეთანხმებით იმ სმანელს, მესმის. ქალბატონო, დაასრულეთ, დაასრულეთ.
საქართველო არის ხარიბი და საქართველოს კულტურა შექმნილია მართლმადიდებლობით. საქართველოს სახელმწიფო არის მართლმადიდებლობით მოსული დღემდე. და თქვენ წარმოგიდგენიათ ისედაც ხარიბ სახელმწიფოს, რომელსაც სხვა რელიგიებს აქვს თავისი ცენტრებიდან.
ფაქტობრივად არ არის ასე, ქალბატონო. დიდი მადლობა.
ამას კი არ უპასუხა.
უპასუხა კი.
რაღაცა სულია ჩვარა.
დიდი მადლობა. ბოდიშს გიხდით. ძალიან მაპატიეთ მე. ხო, მაპატიეთ ქალბატონო. დიდ ბოდიშს გიხდით. ვისურვებდი რომ დაგერეკათ წინანაწილში გადაცემის. ახლა უკვავს სხვა სტუმრები, ლაპარაკობთ სხვა თემაზე. მე ვთვლი რომ სწორედაც უპასუხა განსაკუთრებით იმ ნაწილს, რაზედაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. ჩვენი სტუმარი საკმაოდ გათვითცნობიერებული არის იმ ფინანსებში. თავი საქმიანობიდან გამომდინარე იურისტი გახლავთ, აქტიური ურთიერთობა აქვს რელიგიურ ჯგუფებთან, ასე რომ ის სურათი, რაც ბატონმა დახატა მსმენელმა, თქვენ გაგვთნება რომ მას დაეთანხმოთ ან ვინმეს არ დაეთანხმოთ, ეს თქვენი უფლება. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მომავალშიც აუცილებლად შეგვეხმიანეთ. ბოდიში რომ ახლა შეგაწყვეტინეთ, გასაგები არის თქვენი პოზიცია, გავითვალისწინებ კიდევ უფრო მეტად თქვენს თხოვნას რომ სტუმარმა უპასუხოს მსმენელის შეკითხვას. მე მგონია რომ ეს შემთხვევა არ იყო, მაგრამ თქვენ გაგვთ უფლება რა თქმა უნდა დაგვირეკოთ და გითხრათ თქვენი აზრი, მათ შორის ჩემს ჟურნალისტობაზე. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ ამისთვისაც. თემას გავაგრძელებ ჩვენ მომავალშიც, გვექნება სწორედ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესში სწორედ, რომელიც სავალდებულოა საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. ეს წინა თემასთან შეხმიანება იყო და ორიოდე წუთი გრჩება და მინდა რომ მაიკლ ბატონ ნინოს მივცე კიდევ საშუალება რომ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ამ ეტაპზე აი ამ ტიპის ეს კამპანიაო ახსენეთ და მხოლოდ გამოფენა არ არის, ხომ როგორც?
არა, ხვდები. აი ეს კამპანია არ შემოიფარგლება მხოლოდ გამოფენით. ერთი წლის წინ, როდესაც ზუსტად ამ კამპანიის დაწყების პერიოდი იყო, თავიდანვე საწყის პერიოდშივე ჩვენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და მათ შორის თბილისში დავიწყეთ ბილბორდების და განაწილება ქალაქში, რომ ვიზუალური ეფექტი მაინც არის და ძალიან დასამახსოვრებელია და კარგად აღქმადია. და ასე მეტრო სადგურებში გვქონდა ასევე გაკრული ბილბორდები, შემდეგ იყო რადიო და ვიდეორგოლები, ასევე შაშან open airs-ეც გავიტანეთ ჩვენი კამპანია და იქაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. ეხლა არის ეს ეტაპი, როდესაც ჩვენ ფოტო გამოფენა გავაკეთეთ, მაგრამ არც აქ სრულდება ეს კამპანია და ისევ გაგრძელდება სხვადასხვა აქტივობებით. და სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ამ კამპანიას გავაგრძელებთ.
ლაპარაკი კამპანიაზე ილაპარაკე, რომლის ფარგლებში დღეს იმართება ფოტო გამოფენა, ნაკანი მამასახლისი სტუდიის მიერ შესრულებული. ეს არის მოწოდება, ასე ვთქვათ, იმისაკენ, რომ ადამიანებმა ილაპარაკონ, როცა შეხება აქვთ მოწმენი არიან ძალადობის, ნებისმიერი გამოვლინების, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, მით უმეტეს საკუთარი თავის მიმართ, და ჩვენი სტუმრები გახდნენ ამ პროექტის იდეის ავტორი, ინიციატორი ანუნა ბუკია, კონცეფციის ავტორი, ასე ვიტყვი,
და
პროექტი ახსიახ და პროექტის მენეჯერი ნინო ჩიხლაძე. ის წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც თავის მხრივ პროფესიულად პირადად ქალბატონი ნინო და ეს ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამ სფეროში ადამიანის უფლებების და ის ამ ნაწილშიც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალბატონებო, და აქ დავასრულებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით საეთეროდ, გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელებში, ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და მიადევნებთ თვალს მთელი ხნის განმავლობაში იმას, თუ რა ხდება ქვეყანაზე და ქვეყნის გარეთ. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.